kulan waxaanu wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamijka tiknoolojiyadda ee raadio beerulo qodobada haddii weyba qadaro dhegeystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Donald Trump oo 9 maalmood siinaya TikTok. Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan Red Note, maxay tahay barta cusub ee bedeleysa TikTok ee ay markaasi reer Mareykanku markaa u haajiri doonaan, iyo waxaa kaloo maqli doontaan maxaa dhici doona marka TikTok la mamnuuco. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeystayaal haddii weyba qadaro kaga dhegeysan doontaan barnaamijka tiknoolojiyadda ee raadio Beerula. socodsiino anigu haadan cabdi axmed anka farsamadan waxaa iga caawinayay saaxiibkii cumar yuusuf aadan. Aan ku bilaabay madaxweynaha cusub ee mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay u badan tahay in 9 cisho uu siinayo aaladda TikTok gudaha dalka mareykanka, iyadoo maanta oo axada la filayo inay dhaqan gasho mamnuucidda aaladda TikTok ee gudahaan laga mamnuucayo mareykanka, balse Trump ayaa dib u dhigay. Trump oo loo dhaarin doona madaxweynaha 47-aad ee mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta NBC News in ku dhawaaqista arrintan ay u badan tahay in ay imaan doonto Isniinta marka uu xafiiska la wareego. Maxkamadda sare ee Mareykanka ee jimcihii taageertay sharci ka mamnuucaya abka TikTok gudaha Mareykanka, iyadoo marka uu ahaa shirkadda TikTok inay jirto xiriirka ay la leedahay shirkadda ay hoos timaado ee la yiraahdo ByteDance oo xarunteedu ay tahay waddanka Shiinaha, ama in ay iibiso aaladda marka la gaaro 19-ka Janaayo. ByteDance-na ayaana diiday inay raadsato markaasi iibsaday. Kordhinta 9 maalmood ayay u badnaan doontaa in la siin doono, sababtoo ah waxaa ku habboon tahay oo waad og tahay waa in markaasi si taxadir leh loo eego, waana wax markaasi ama xaalad aad u weyn, ayuu yiri madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. Hagaag, waxaan xaq u leenahay sida aad og tahay annagoon noqon markaasi doono qofka go'aanada ama go'aanka ka qaata, ayuu yiri mar uu la hadliyey ABC. Suuragalnimada ugu badan waxaan kordhin doonaa, buu yiri, 9 maalmood waxaan haysataa, buu yiri. Kordhin 9 maalmooda sida markaasi aad u badan tahay waxaana ay samayn doontaa, buu yiri, taasi si ilaa aan markaasi ka helno, buu yiri, xal. Oo weli waxa uu leeyahay, haddii aan xal ka weynana 9 maalmood ayaa u dambeysa, haddii xal loo helana waa sii shaqayn doonaan. TikTok waxay sheegtay goor dambe oo jimcihii in aqalka cad iyo waaxda cadaaladduba ay ku guuldareysteen inay bixiyaan caddaynta laga maarmaanka ah iyo damaanad bixiyaasha adeega muhiimka u ahaa ilaalinta helitaanka TikTok. Laakiin xogeyaha warfaafinta aqalka cad ayaa waxa uu sheegay digniinta TikTok ee ah in ay mugdi gelin doonto waana wax markaasi la yaab leh, ayuu yiri. Ma aragno wuri sabab TikTok ama shirkadaha kale ay u qaadaan tallaabooyin dhowr maalmood soo socda ka hor inta maamulka Trump uu xilka la wareegin Isniinta iyo tirafeenka u hadlay aqalka cad. Waxaan u sheegnay mowqifkeena si cad oo toos ah, ficilada lagu fulinayo sharcigan waxay ku dhici doonaan maamulka soo socda. Marka TikTok iyo shirkadaha kale waa inay la hadlaan wax kasta oo walaac iyaga u ah, bay tiri. Jimcihii Trump waxa uu sheegay in uu la hadlay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, uuna kala hadlay arrimaha TikTok iyo kuwo kale. Maamulaha guud ee TikTok waxaa la filayaa inuu ka mid noqdo madaxda tiknoolojiyadda ee ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha dooran ee Mareykanka. Saraakiisha amniga qaranka Mareykanka waxa ay ka digeen in basaasiinta Shiinaha ay u isticmaali karaan xogta abkaas si ay ula socdaan shaqaalaha federaalka Mareykanka iyo sidoo kale qandaraslayaasha, taas oo TikTok ay beenisay. Safaaradda Shiinaha ee Washington waxa ay ku eedeysay Mareykanka in uu si cadaalad darro ah u carbunayo ama u caburinayo TikTok. Shiinuhuna waxa uu qaadi doonaa dhammaan tallaabooyin laga maarmaan ah si uu markaasi si adag ugu ilaaliyo xuquuqda ama xuquuqdiisa iyo sidoo kale danihiisa sharciga, ayuu yiri afiyeen u hadlayay. Aaladda TikTok ayaa ah mid caan ka ah gudahaan Mareykanka, iyadoo haysata ku dhawaad 170 milyan oo isticmaale Mareykan ah. Waxaa kale oo caddeysay inay tahay aalad muhiim ah xilliga ololayaasha siyaasadeed ee Mareykanka si loo gaaro codbixiyeyaasha da'da yar. Sida ku caad sharciga la ansixiyay bishii Abriil ee la soo dhaafay nooca markaasi Mareykanka abkan ayaa laga saari doonaa dukaamada ababka iyo sidoo kale adeegyada markaasi martigelinta Mareykta maalmaha soo socda. Halabuurayaasha sheekada iyo sidoo kale ganacsiyada yaryar ee ku tiirsanaa aaladdan inay helaan ama dakhli badan ka helaan ayaa sheegay in noloshu ay si xad-dhaaf ah loogu bedeli lahaa haddii la xiro. Si dad badan oo TikTok ayay markaasi ayaa hadda ay u badan tahay in ay dakhligan markaasi ama ay wax badan ka heli jireen ay waayaan sababtoo ah dhammaan noocyadan waxay rabaan in aaladooda lagu xayeysiiyo abka markaasi la yiraahdo Bloomberg oo naqshadeeya dharka iyo sidoo kale farshaxanka isticmaala TikTok sida ay sheegayaan. TikTok kama aysan jawaabin weydiin ku saabsaneed waxa ay ka dhigan tahay suuragalnimada mugdi gudaha Mareykanka inuu ka haysto. Malaayiin qof ee Mareykanka ah ee isticmaala aaladdan waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo degan halkaasi. Axmed wa Ayub Axmed Xuseen ayaa ka mid ah dadka ku nool waddanka Mareykanka ee aaladdan caanka ka ah, waxana uu sheegay inuu ka soo horjeedo tallaabada Mareykanka uu ku xirayo aaladdan. Inta badan dadku waxay ku eedeen iyada xuquulsanka in la caburinayo xuquuqdii hadalka. Barnaamijka tiknoolajiyada ee degsinaysan maxay tahay barta cusub ee bedelaysa TikTok oo reer Mareykan ay doonayaan inay markaa ku bedelaan aaladan xilliga markaasi ay soo dhowdahay waqtiga Mareykanka laga joojin lahaa TikTok. Dadkii isticmaali jiray ee reer Mareykan ayaa u wareegaya barnaamijyada ee la yiraahdo Red Note, taas oo sare u qaaday in uu noqdo abka ugu badan ee laga soo dego barta laga dego barnaamijyada ee taleefanka iPhone ee la yiraahdo App Store tan iyo isniintii. Haddaba abkan muxuu yahay? Red Note oo sidoo kale loo yaqaano magaca Shiinaha ee la yiraahdo Buug Cas waa barnaamij isku dhafan oo u dhexeeya TikTok iyo sidoo kale Instagram, una badan dad dhalinyaro ah ayuu isticmaalaan oo ku nool Shiinaha, Taiwan iyo gobollada kale ee ku hadla luqadaha la yiraahdo Mandarin. Waxay haystaan ku dhawaad 300 milyan oo isticmaale oo markaasi bishi ah, kuwaas oo badiya ama ku baahiya talooyin nolosha ku saabsan sida markaasi moodada cusub, fashionka iyo waxyaabo badan iyo xiriirada jecelka. Sharciga la meel mariyay bishi Abriil ee sanadkii hore ayaa dhigay in ByteDance ay iibiso qaybteeda Mareykanka ee TikTok kana iibiso shirkad dhexdhexaad ah si looga fogaado in barnaamijka uu si buuxda markaa loo mamnuuco. TikTok ayaa sharcigan ka soo horjeestay iyada oo ku dooday in markaasi uu jibiyo xuquuqda fikirka xorta ah ee 170 milyan oo isticmaale oo ku nool waddankaasi Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, go'aanka maxkamadda sare waxa uu dhigayaa in Mareykanka laga joojiyo lagana saari doono internetka haddii aan la helin iibsade maalmaha soo socda. Red Note waxa ay soo dhaweystay isticmaalayaasha cusub iyada oo sameysay in ka badan 63,000 oo qoraal oo lagu dul qoray TikTok markaasi, kaasoo ah qaxootiga TikTok qoraal loo isticmaalay. Isticmaalayaashu cusub waxa ay wadaagaan talooyin ku saabsan sida loo isticmaalo abkan iyo sida loo barto weeraha afka markaasi la yiraahdo Mandarin oo aad u fudud, iyo mid ka mid ah isticmaalayaasha cusub oo markaasi isaguna sidoo kale martigelinaya dadkina ka dhaadhicinaya abkan oo dad gooni ah ay isticmaali jireen. Inkastoo dadku ay aad u xiiseeyaan Red Note, waxa ay wajahayaan eedeymo ku saabsan xakamaynta waxyaabaha markaasi ka dhanka ah dowladda Shiinaha. Sidoo kale Taiwan waxay xanibtay shaqaalaha dowladda inay adeegsadaan abkan sababo la xiriira dhanka amniga, waatiin u haystay TikTok haatan. Isticmaalayaasha badankood waxa ay arkaan Red Note oo fursad markaasi lagu barto dhaqanka Shiinaha, sidoo kalena lagu gaariyo taageerayaal iyo sidoo kale dhageystayaal caalami ah. Sidoo kale waxa la leeyahay abkan ama naqshadeyahan oo ku nool Virginia waxa uu halis galay isagoo ogolaanaya shuruudaha ama sharciyada Rednote oo qornaa Mandarin si uu markaas u soo bandhigo astaanta ganacsiga iyo sidoo kale xirfadiisa. Oo caqabado badan ayay dadku kala kulmi karaan balse maadaama luqad gooni ah iyo dad gooni ah ku jiraan in dad kale oo ka duwan dadkii waa caqabado badan ay kala kulmi karaan balse iyadoo mustaqbalka TikTok ee Mareykanka uu yahay mid aan la hubin barnaamijyada sida Rednote ayaa u muuqda kuu buuxin kara firaaqada ama jaaniska bogaasi uu baneynayo. Waqtigan abku waxa uu noqday mid markaasi buundi isku xira dhaqanada kala duwan ee labada dhinac iyo isku keenida isticmaalayaal meelo kala duwan kala jooga. Rednote waxaa markaasi ka helay ilaa haatan waxaana u baahanahay keliya inaan barto sida loogu hadlo luqadda Mandarin oo yiri mid markaasi muujinaya dareenkiisa isticmaalka abkan cusub. Barnaamijka tiknoolojiyada ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal, haatan waxaan ku nasanaynaa mid ka mid ah kalimaha suugaanta.
Lasar goy duniye rabbi hi sami erkasare utagi ahidi gan sirati o duya hasudi meri kusina sar goy dide rabbi ge sami aer kasare utagi ahit gahan siratiyo dayah sudini lagu sugayad de sagal kiyo darurtiyo lagu xidhaysta lagu sugay adeede sagal kiyo darurtiyo lagu xidhaysta adulka gobol sidiyo sablagu nigaadiyo lagadigi sintadabki murahal saadiyo dirta samayida idiyo salkalo hogu joji dehna badiyo gobi lagu yiri sabbe dabdi dil sayay qof ba mil siyay isli gudu gida aidi o ma sini saran ser kuragiyo guriyo samoniyalo sitka dalay kumbaysto hila ser mawidiyo loba kala sambomba subah nul bachogi so so da kungi wahna wan sida labadi wan so so da kungi wahna wan sida labadi samir yero diga sahar la hafuda wan so so da kungi wahna wan sida labadi wan soo socda kudi wahna wan sida labadi samiriro liya sahar wa hafudu
halkaasaynu kaga gudubno dhegeystayaal heeskaasi uu ku luqeynayay fanaanka maxamed mooge waxay dhextaal u ahayd barnaamijka tiknolojiyadda ee radio berula. haddaba maxaa dhici doonaa haddii la mamnuuco appka tiktok? Tiktok waxaa laga mamnuuci doonaa maraykanka, iyadoo hadda weli waqti la siiyey, balse sida qorneyd waxay ahayd in 19 janaayo la mamnuuco, balse madaxweynaha ayaa dib u dhigay. laakiin xitaa haddii hay-adaha ugu sarreeya garsoorka ee waddanka maraykanka ee markaasi kongareska ay ku heshiiyaan in madashan ay khatar ku tahay amniga qaranka, miyay dhab ahaantii ka joojinaysaa dadka maraykanka inay isticmaalaan appkan ama ay sii isticmaali karaan? ma jiri doontaa siyaabo kale oo lagu gudbin karo ama loogu gudbi karo xayiraadda madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaan heli karaa waddo uu ku markaasi joojiyo sharcigan oo uu sheegay in uu kasoo horjeedo xitaa maxkamadihii ama haddii uu xataa maxkamaduhu ay taageeraan? wax kastoo ku dhaca tiktok ayaa u taagan in uu markaasi ka faa'iideysto hubanti la'aanta mustaqbal ee markaasoo wajihi doona. dadka weli way isticmaali karaan tiktok xitaa haddii markaa la mamnuuco. sababta ay u badan tahay in maraykanka marka uu mamnuuco tiktok waxaa markaasi la dalban doonaa abiska la yidhaahdo Google ama sidoo kale Apple ama kuwa lagu gidiyo inay ka digaan ama ay ka dhigaan tiktok mid markaasi aan laga heli karin goobahooda marka la joogo dalkaasi. sharci-dejiyaasha Mareykanka ayaa hore u sheegay in shirkadda tiknolojiyadda inay u diyaar garoobaan inay appkan ka saaraan baqaaradooda marka ay mamnuucitaanku u dhaqan galo. taasi waxay la macno tahay in dadku aysan tiktok u isticmaali karin dariiq sharci ah, inkastoo ay sidoo kalena la macno tahay in dadka horey u soo degsadeen ay weli haysan karaan ama ay ku haysan karaan taleefanadooda balse dad cusub aanay ku soo biiri karin, maadaama uusan appkan ab ahaan doonin mid markaasi si guud loo heli karo. mar dambe waxyaabaha cusub ee lagu soo kordhiyo ma heli doonaan isticmaalayaasha gudaha Mareykanka ee horey u haystay taleefanada, taasoo ka dhigi doonta appka mid aan markaasi horumarsanayn ugu dambeyntiina aan la isticmaali karin. waxaana xusid mudan in waxyaabaha cusub ee lagu soo kordhiyo bartaan ay daboolaan duleelada amni iyo marka hadii TikTok ay joojiso dadka Mareykanka joogana waxa heli doona waxyaabo cusub wa markaasi sidii ay wax u helaan ama khatar ay gali doonaan ama ma u shaqeyn doono baa leeyahay taam waxa jira habab ay ku xiran karaan mamnuucida noocaas oo kala ee marka la sameeyo waxa markii la arkay muqaalo badan oo dhex wareegay TikTok oo u sheegaya in isticmaalayaasha sida loo isticmaalo VPN shabakadaha qaaska ah ee aan tooska ahayn kaas oo ku sahlayn abkan aad ka hesho meesha laga mamnuucay ama meesha loo diidan yahay aad ku isticmaali karto barnaamijka tiknoolajiyada ee radio Beerula dhigisay intaas aan ku soo gabagabeynaya hadii ay baqdiro intaan barnaamijkan mid la mid ah isku maqli doono sidaasi nabadgelyo.